onaj ko trudovima vrline uspe da umrtvi svoje udove koji su na zemlji, Kološanima 3:5, te da ispunjavanjem zapovesti slova pobedi svet koji postoji u njemu, više neće imati nikakvu tugu s obzirom da je ostavio svet i počeo da prebiva u Hristu, pobedniku strasnog sveta i darodavcu svakoga mira. Jer onaj ko nije ostavio pristrasnost prema veštastvenom, svakako će imati tugu, skorb, menjajući se u osjećanjima zajedno sa izmenom onoga što je promenljivo po prirodi. Onaj koji je počeo da živi u Hristu, ni pod kakvim vidom neće već osjetiti promenu u veštastvenom, ma kakva ona inače bila. Stoga Gospod govori, Jovan 16:33, ovo sam vam kazao, da u meni imate mir, u svemu ćete imati žalost, ali ne bojte se, ja sam pobedio svet. U meni, dakle, u slovu imat ćete mir. Budući izbavljeni od prevrtljivosti i smetenosti zemaljskih stvari i strasti. U svetu, u pristrasnosti prema veštastvenome imat ćete tugu, skorb, usled neprestane promjene jednog u drugo. Skorb će imati i jedan i drugi, i onaj ko dejstvuje vrlinski usled truda koji je sa njima povezan, i onaj ko voli svet usled gubitka i lišavanja u veštastvenom. Ipak, kod jednog je ta tuga spasonosna, a kod drugog razorna, pagubna. I za jednog i za drugog Gospod je pokoj. Za prvog stoga što mu posle truda vrlina daje odmor, odmor bestrašća, u stanju sagledavanja, a za drugog stoga što mu kroz pokajanje oduzima pristrašće prema truležnim stvarima. Mi treba ne samo da smo ubice telesnih strasti, već i istrebitelji strasnih duševnih pomisli, podražavajući svetoga koji govori: izjutra sam ubijao sve grešnike zemlje kako bih iz grada gospodnjega istrebio sve koji čine bezakonje. Psalam 108, 8 stih. Koga je ubijao? Ubijao je telesne strasti i duševne bezakonje pomisli. Onaj ko sa pobožnim i pravim poznanjem sačuva put vrlina pravim, ne skrećući na suprotnu stranu, shvatit će posetu Božiju koja će mu se desiti usled bestrašća, kao što uverava isti sveti prorok u psalmu 100, u stihu drugom govoreći, pevaću i razumeću na putu neporočnom kada ćeš doći k meni. Onaj ko se uvodi na put pobožnosti ne treba samo blagošću da se rukovodi, u ispunjavanju zapovesti. On i sećanjem na strogost sudova Božjih, božanstvene pravde, treba češće da se podstiče na podvig. Tako će on ljubavlju želeti božanstveno, a strahom uzdržavati se od rđavog. Zbog toga psalmopojac kaže: milosti sud pevaću ti, Gospode. Psalam 101. stih, svedočeći da onaj ko se naslađuje ljubavlju, molitveno besedi s Bogom, a onaj ko se krepi strahom, njemu opet uzašilje pesmu. Jedno je prebespočetno i nadsuštastveno blago biće, tri ipostasna jedinica, Otac, Sin i Duh Sveti, bezgranično sasuštastvo Trojice. Bilo kakvo razumevanje njegovog bića, to jest kako jeste, šta jeste ili kakav jeste, za stvorene umove ostaje nedostupno. Ono izmiče svakom razumevanju umnih, ne izlazeći iz svoje prirodne skrivenosti. Ono bezmerno prevazilazi svako poznanje. Jedan je Bog Otac, jedinoga Sina roditelj i jedinoga Duha Svetoga ishoditelj. Neslivena jedinica i Trojica nerazdeljiva, bespočetni um, jedini roditelj jedinog, suštinski bespočetnog slova i jedinog večnog života, to jest Duha Svetoga Istočnik. Jedan je Bog, jedinica beznačelna i nadpostojeća, koja nema delova i koja je nerazdeljiva. Jedan isti Bog je i jedinica i Trojica. Hristos, Bog, se rađa sa primanjem tela koje ima razumnu dušu. Postaje čovjek on koji je iz nebića svemu što postoji darovao biće. Njega je nadprirodno rodila djeva, ne lišivši se ni jednog znamenja devstvenosti. On je postao čovjek ne izmenivši prirodu i ne pretvarajući sile. On i onu koja ga je rodila čini materom i čuva djevom. On čudom ukazuje na čudo, u jednom prikrivajući drugo. Po svojoj prirodi Bog uvek tajanstveno ostaje sakriven. Ukoliko ponekad izlazi iz svoje prirodne skrivenosti, njegovo pojavljivanje čini je još skrivenijom. Na taj način on u svom čovečanskom rođenju djevu čini materom koja rađa, pri čemu samo rođenje uze devstvenosti čini nerazrušivim. Sa verom mi treba da gledamo na tajnu božanstvenoga ovaploćenja. Bez znatiželje treba da proslavljamo onoga koji je blagoizvoleo da dođe među nas. Jer ko bi mogao, nadajući se na silu ispitivanja svoga razuma, da kaže kako se začinje Bog slovo, kako se bez semena obrazuje njegovo telo, kako je mati ona koja je i posle rođenja ostala djeva, kako je onaj koji je iznad svakog savršenstva napredovao u uzrastu, Luka 2:52, kako je čisti primio krštenje, kako je nasićivao onaj koji je sam bio gladan, kako je onaj ko se sam zamarao pružao silu, kako je onaj ko je stradao delio iseljenja, kako je oživotvoravao onaj koji je sam umro, i kako je, da prvo kažemo na kraju, Bog postao čovjek. Još tajanstvenije je pitanje o načinu prisustva ipostasi slova u telu, premda je istovremeno po prirodi ipostasno u Ocu slovo. Kako je onaj koji je po prirodi Bog postao po prirodi čovjek, ne odrekavši se ni od jedne prirode, ni od božanske po kojoj je Bog, ni od naše po kojoj je čovjek. Sve te tajne prima jedino vera koja ispoveda postojećim stvari koje su iznad reči i razuma. Jevrejima 11.1. Prekršivši zapovest, Adam je poznao da rođenje naše prirode ima početak u čulnom uživanju. Izgoneći je iz prirode, Gospod nije smatrao da je umesno da se sam rodi od semena. Prestupivši zapovest, žena je pokazala da rođenje naše prirode počinje patnjama. Odgoneći ih od prirode, Gospod nije dozvolio da pri njegovom rađanju ona koja ga je rodila pretrpi krvarenje, odnosno kvarenje. Time on proizvoljno uživanje i neproizvoljne patnje koje su od njega nastale isključuje iz prirode, postavši istrebitelj onoga što sam nije stvorio, i ujedno uči da u duhu tajanstveno treba da se začinje drugi život, koji se možda obrazuje u patnji i žalostima, ali se svakako okončava božanstvenim uživanjem i beskonačnim radovanjem. Onaj koji je stvorio čoveka postaje čovek i rađa se kao čovek da bi spasao čoveka. Iscelivši strasti stradanjem, on postaje umrtvitelj naših strasti, svojim nadprirodnim telesnim lišavanjima čovekoljubivo obnavljajući naša duhovna raspoloženja. Za vrlinu je blagotvorno da se čovek podvizava usred bolnih napora. U takvom slučaju ona kao nagradu za blagodušno trpljenje donosi bestrašće duše. Ljubavlju sjedinjena sa Bogom, duša se bestrašćem odvraća od raspoloženja prema telu i svetu. Iscrpljivanje tela predstavlja ukrepljenje duše. Prevareni čulnim uživanjem, mi smo istinskom životu pretpostavili smrt. Podnesimo blagodarno telesnu patnju koja ubija uživanje, kako bismo, pošto se njegovom smrću uništi i smrt koja je kroz njega došla, primili život koji se vraća u nas. On je ranije prodat za uživanje, a sada se kupuje za neznatnu telesnu patnju. Kada je telo zdravo i podmireno, obično raste sila greha. Očigledno je, međutim, da se i sila vrlina podmlađuje kada je ono u oskudici. Hrabro nosimo zlopaćenje tela, e da bismo se očistili od duševnih skverni i da bismo se udostojili buduće slave. Stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se otkriti. Rimljanima 8.18. Lekari koji leče telo ne predlažu isti lek svima. I Bog koji leči duševne bolesti zna više načina koji su prigodni za sve. On svakoj duši pruža ono što joj je neophodno, vršeći isceljenje. Mi treba da mu zahvalimo što nas leči, čak i kad osjećamo muku, jer kraj će biti blažen. Ništa toliko ne izobličava nastrojenje duše kao nemir izmoždenog tela. Ako mu se ona poda, pokazat će da telo voli više nego li Boga. Ukoliko pak ostane nepokolebiva pred takvim napadima, obnaružit će da vrlinu poštuje više nego li telo. Stoga će ona primiti Boga kao sažitelja. On je radi nje stradao našom prirodom. On i njoj, kao nekada učenicima, uzvikuje: ne bojte se, ja pobedih svet. Jovan 16.33. Svi sveti su bili udeoničari u vaspitnom kažnjavanju. Budimo i mi zajedno sa njima blagodarni kada se vaspitno kažnjavamo, kako bismo se udostojili da budemo učesnici i u njihovoj slavi. Jer koga Gospod ljubi, onoga i kara, i bije svakoga sina koga prima. Priče 3.12, Jevrejima 12.6. Primivši rebro, to jest ženu iz rebra, koje mu je predložilo uživanje, Adam je čoveštvo izbacio iz raja, blagoizvolevši da kopljem bude proboden u rebro, Gospod je razbojnika uveo u raj. zavolimo skorbno premaranje tela i omrznimo njegova uživanja. Takvo ponašanje, naime, uvodi u raj i čini da postajemo njegovi zajedničari. Uživanja, međutim, izgone iz njega i lišavaju nas njegovih dobara. Postavši čovek, Bog strada telo. Neće li se zbog toga radovati onaj ko strada, s obzirom da ima Boga za saučesnika u stradanju? Jer stradanje sa njim postaje uzrok sticanja carstva. Istinit je, naime, onaj ko je rekao: sa njim stradamo da se s njim i proslavimo. Rimljanima 8.17. Svakako je neophodno da podnosimo patnju usled uživanja koju je naš praroditelj rastvorio s našom prirodom. Stoga hrabro nosimo privremenu patnju koja pritupljuje žaoku uživanja i izbavlja nas od večnih muka koje ono donosi. Kraj svih dobara jeste ljubav, s obzirom da ona sve koji hode u njoj vodi, privodi i približuje vrhovnom dobru, Bogu, vinovniku svakoga dobra. Ona je uvek verna, nikada ne otpada i svagda ostaje nepromenljiva. Kao tvrdi temelj istine, vera je osnova nade i ljubavi koje za njom slede. Nada je krepost ljubavi, sila ljubavi i vere, koje sa desne i leve strane stoje pored nje. Ona jedno i drugo i pokazuje vernost onoga u koga se veruje i dostojnost ljubavi onoga ko se voli, sama učeći putu k njemu. Ljubav je njihovo ispunjenje, s obzirom da cela obuhvata ono što je predmet posljednje želje i da daruje pokoj u njemu. Umjesto vere u ono što jeste i nade u ono što će biti, ljubav sobom i u sebi uvodi u njegovo posjedovanje kao sadašnjeg i okušanje kao prisutnog. Postoje tri najveća i načelna zla koji su praroditelji svakog zla: neznanje, samoljublje i mržnja. Oni su međusobno srodnički povezani i podržavaju jedno drugo, jer od neznanja Boga rađa se samoljublje. Od samoljublja mržnja u odnosu na saprirodne. I niko ne protivreči da ih lukavi zaziva i budi u nama, učeći nas da zloupotrebljavamo svoje sile, slovesnost, želju i dejstvenost. Ka Bogu treba da se uznosimo slovesnošću i poznanjem, zamenjujući neznanje. Njega treba da ištemo sa čežnjom, čisteći od strasti samoljublja. Mi treba da se samo prema Bogu ustremljujemo sa svom željom i snagom, odvojivši je od mržnje. Treba da nastojimo da steknemo jedino Boga i da u sebi sazdamo božanstvenu i blaženu ljubav koja sjedinjuje sa Bogom i koja bogoljubca čini Bogom. Ona je dakle od njih, to jest bogopoznanja i bogočežnje, i oni su radi nje. Kada odbacimo samoljublje koje je, kao što sam rekao, početak i majka svih zala, ujedno ćemo odbaciti i sve što je od njega. Jer kada njega više ne bude bilo, nikakav vid ili trag zla ne može da se ustali u nama. Mi sami sebe i jedni druge da poštujemo i volimo po primjeru samoga Hrista, koji je blagoizvoleo da postrada za nas. Dejstvo i dokaz savršene ljubavi prema Bogu jeste iskreno i dobro raspoloženje prema bližnjemu. Jer božanstveni Jovan govori: koji ne ljubi brata svoga koga vidi, kako može ljubiti Boga koga nije video? 1. Jovanova 4.20. Eto dveri kojima onaj ko ulazi stupa u svetinju nad svetinjama, udostojavajući se da postane gledalac nepristupne krasote svete i carstvene Trojice. Mi ne možemo da se sprijateljimo sa Bogom sve dok protiv njega buntujemo strastima, dok rado plaćamo danak greha zlom tiraninu i upropastitelju naših duša, i dok odlučno ne ustanemo u rat protiv lukavoga. Sve dotle smo mi neprijatelji i protivnici Bogu, bez obzira što prisvajamo ime verujućih. Sve dotle mi samovoljno robujemo strastima bezčašća. Mi nećemo imati nikakve koristi od svetskog mira, s obzirom da nam duša ima rđavo nastrojenje, te ustaje protiv svog Tvorca, izbjegavajući da stane pod njegovu carsku vlast. Naprotiv, ona se prodaje bezbrojnim zlim gospodarima koji je guraju u grehe, lažljivo je učeći da umjesto spasonosnog puta bira put koji vodi u pogibao. Bog nas je sazdao da bismo postali pričesnici božanske prirode, 2. Petrova 1.4, i pričesnici njegove večnosti, i da bismo mu postali podobni, 1. Jovanova 3.2, po blagodatnome oboženju. Radi toga je sve što postoji sazdano i postoji, a nepostojeće se još privodi u biće i rađa. Ukoliko hoćemo da se nazivamo i budemo Božiji, prihvatimo podvig da slovo ne predajemo stradanju slično Judi, te da se ne odričemo od njega slično Petru. Odricanje od slova, logosa, jeste odbijanje da se čini dobro usled nekog straha, a izdajstvo jeste namerno grešenje delom i samovoljni poriv ka sagrešenju. I evo posljednje kazivanje. Otrgnuvši ljude jedne od drugih i krivo protumačivši zakon, samoljublje i telesno mudrovanje raseklo je jednu prirodu, jednoprirodnih, na mnoge delove, donevši surovost koja je obuzela sve i naoružavši prirodu protiv same sebe, to jest ljude jedne protiv drugih. Ona ipak, ko zdravim smislom i blagodarnim mudrovanjem uspe da uništi takvo nastrojenje prirode, najpre samome sebi ukazuje milost. Jer on svome srcu daje nastrojenje koje odgovara prirodi. On se takvim nastrojenjem i samom Bogu približuje, pokazujući na sebi šta znači biti po obrazu i kako je blagoljepno Bog na početku sazdao našu prirodu podobnu sebi. Ona je prejasno u sebi odražavala njegovu blagost, s obzirom da ju je u svemu sazdao sličnom sebi, to jest bistrom, mirnom, nesmutljivom. Ona beše sa Bogom i sa samom sobom tesno vezana ljubavlju po kojoj Boga grlimo sa čežnjom, kao željeno dobro, a jedni druge sa saosećanjem, s obzirom da smo jedne prirode.
Kolega,
samo kratko, može se i pod ovim krovom čuti da filokalijski tekstovi imaju mnogo više zajedničkog sa platonizmom i antičkom filosofijom, no sa Biblijom. Međutim, imali ste svi priliku da čujete, bez obzira što ste na uvodnim časovima i to na uvodu u bogoslovlje, da tekst koji smo slušali svetoga Maksima Ispovednika doista je razvijanje ili anaptiks iz biblijskog iskustva, biblijskog teksta, sasvim u duhu onoga što na kraju Jovanovog evanđelja stoji, da kada bi se pisalo što je Hristos u ovom svetu čuda učinio, ne bi ni u sam svet stalo. Jedan od tumača koji je sinoć na času iz hrišćanske etike pomenut, otac Justin Popović, zapisao je da to nije nikakva hiperbola, no da svaki čovek nastavlja da piše Hristovo evanđelje i da svaki hrišćanin jeste živo hodeće evanđelje. Te tako nije moguće ni u sami svet da stane ono što Hristos činio je, što čini i što će činiti. Ono što je suštinska poruka ovoga teksta sadržana je u tom pojmu pokajanja i pojmu preobražaja, u stanju koje je iznad svakih promena. Davno su hrišćani prevazišli Aristotelov pojam aliosis ili aloiosis, koji označava promenu kvalitativnu. Otišli su dalje svojim životom i pokazali da ono što se preobražajem zove, a što predstavlja stanje življenja u Hristu Duhom Svetim, jeste osnova, jeste početak, ali i svršetak svog našeg bogoslovstvovanja. Pa upravo ovaj tekst izvrsnog bogoslova, intelektualca u najboljem smislu te reči, biva ohrabrenje svima nama da je potrebno čitavog sebe, celog sebe uložiti u propoved evanđeljsku, a ne samo pojedine moći naše slovesne duše, kakav je razum. Inače, moram da, kao neko ko se i recitovanjem i govorništvom bavio, pohvalim dikciju koja je od strane episkopa Davida pomogla da još bolje ovaj tekst razumemo i da dopre do naših umova i srdaca.
Samo mogu da dodam, u poglavlju o igri ili o umetničkom delu koje je igra par excellence, poznati filosof Hans Georg Gadamer i autentičnom umetničkom delu pripisuje stanje preobraženo. Ono je iznad svake vrste promene ljudskosti, ono je, kako on kaže, die Verwandlung, preobražaj potpuni, nešto što je neviđeno, što nije ostvareno u ovome svetu, ali čemu treba svaki umetnik da teži, tako da se može reći da sve ono što hrišćanin stvara igrajući evanđeljsku igru treba da bude preobraženo, razume se, Duhom Svetim, Evharistiji, crkvi.